Já. Hefur þið sagt þessar sögur stundum?
Nei.
Sagt að ættingin þínum er það ekki, jú.
Nei.
Nei.
Hún kom samt ekki. Nei.
Ef þú hefur sagt sögur að pappa þínum er það ekki?
Nei, það er lítið það.
Lítið það, já.
Já, hann skrifaði einu sinni mann Guðmundur Fríjónsson og Sandi.
Já.
Þeir voru saman á skipi. Mm-hmm. Og þá skrifaði hann í lesbók Morgunblaðsins þennan einkennilega mann, hann kallaði. Já.
Já.
Hann var á Seyðisfirði einu sinni staddur. Þá var hólar inni og þá var hann nú heima hjá okkur og talusum. Og þá fór hún í sínu reiðhesti út að hólar. Já, og það var haldið í hann meðan kom borð. Og þeir gerði hún mikka gott og hann var að kaupa eitthvað sem að fjöxt ekki í landi sem að fjökk hjá þeim borð. Það var nú svona smá matvælingur og það var mikið talað það þegar hann fór ríðandi borð. En náttúrulega hefði hann ekki gert það nema því hann var kendur. En hann var ákvæmlega mikill maður að bjarga sér. Já. Hafði við skipti við mæta menn á fjörðunum. Já. Lét á hafa landbúnaðvöru. Fékk hjá þeim fisk og ýmislegt. Hann sem það sótti aldrei neitt til annara. En sá sem að hafði póstjónusun og hann var póstur hjá, hann stala honum miklu fía í þá daga. Já. Og hann er sonur. Hann Jón Þórarinsson tónskáld hérna í Reykjavík. Já.